В ефірі «Свобода» у Мінську 7 раніці у працькій студії новини далі Стасі Вашкевич. Сьогодні у світі. Китай і Росія проводять сьогодні супольне воєнне вучення. П'ятидзённыя маневры з назвай «Місія міру 2009» проходять у Китаї. Російське телебачення повідомило, що гэта найбуйнейшае перасоўванне войскаў на яе ўсходніх межах з часоў Другой сусветнай вайны. Віце-прэзідэнт Злучаных Штатаў Джо Байден знаходзіцца з візытам ва Ўкраіне. Ён правёў у Кіеве перамовы з кіраўнікамі краіны прэзідэнтам Віктарам Ющчэнкам і прэм'ер-міністрам Юліяй Цімашэнка. Гондурас даў супрацоўнікам венесуэльскай дыпламатычнай місіі ў Тэгусігальпе трое сутак на тое, каб пакінуць межы краіны. Ваенная хунта на чале з Раберта Мічалетці, якая зараз кіруе ў краіне, заявіла, што є досыць умяшальніцтва ва ўнутраныя справы Гондурасу і пагрозы з боку прэзідэнта Венесуэлы Уга Чавеса, які падтрымлівае зрынутага прэзідэнта Гондураса Мануэля Селаю. У Тегеране отбылись новые сутычки прихильника оппозиции с силами безпеки. Сотни оппозиционеров собрались на одной из площадей у центра столицы, и они скандовали антипрезидентские лозунги. Полиция разогнала манифестацию, несколько десятков человек были затриманы. Верховный лидер Ирана Аятолла Хаменеи попередне застерог оппозицию перед новыми акциями протесту. Міністр замежных справ Ізраілю прыбыў у Бразылію падчас свайго антыіранскага турне па Лацінскай Амерыцы. Прадстаўнікі Авігдора Лібермана раней адзначалі ў якасці адной з галоўных мэтаў паездкі свайго міністра супрацьстаяць распаўсюджванню іранскага ўплыву на лацінаамерыканскім кантыненце. У Азіі сёння раніцай адбылося найбольш працяглае зацьменне сонца гэтага міленіуму. З Індыі па Кітай месяц цалкам засланіў сонца на працягу некалькіх хвілін. Дзяржсакратар Злучаных Штатаў прыбыла ў Таіланд на канферэнцыю ў справе рэгіянальнай бяспекі. Чакаецца, што на сённяшнім форуме Асацыяцыі краінаў Паўднёва-Ўсходняй Азіі Клінтон падпіша дамову сяброўства і супрацы ў ваеннай сферы з прадстаўнікамі 10 краінаў рэгіёну. Спецыяльны пасланнік Злучаных Штатаў у Афганістане і Пакістане Рычард Холбрук сёння ў гэтыя краіны. Мяркуецца, што ў Пакістане Холбрук адбываецца на паўночным захадзе краіны. Пакістан ужо каторы генеральны сакратар НАТО Ябды Хопс Хефер патрапіў сёння ў шпіталь, пасля таго здарыўся артэрыяльны трамбоз. Лекары кажуць, што ён застанецца ў шпіталі некалькі дзён. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны. А зараз на хвалях свабоды жывы эфір аўторка.
Слухайте Радио Свобода. А зараз про подеи у Беларуси и свете больше подробязно. Ці могуць беларусы разлічваць на таннейшыя візы ў Еўропу? Чаму Славамір Адамовіч пасля 7 гадоў у эміграцыі вярнуўся дадому? Пра гэта і іншае неўзабаве, але пачнём паведамленнем з Віцебшчыны. Валантэры аб'яднання моладзі беларускай праваслаўнай царквы, праводзячы добраўпарадкаванне ў сутарэннях катэдральнага сабора Раства Святой Маці Божай у Глыбокім, знайшлі парэшткі больш як 20 невядомых асобаў, а таксама рэчы, датаваныя 1939 годам.
Паводле відавочцаў былі знойдзены чалавечыя чарапы, косткі і рэшткі арганічных тканак. Таму цяпер трэба чакаць адмыслоўцаў, якія змогуць правесці эксгумацыю, маючы спецвопратку і адпаведнае абсталяванне. Таму парэшткі невядомых пакуль засталіся на ранейшым месцы. Сярод рэчаў, знойдзеных у сутарэннях, быў пачак з-пад цыгарэт з надпісам па-польску, гільзы ад нагана да вінтоўкі Мосіна, а таксама шматлікія фрагменты вопраткі – мужчынскай, жаночай і нават дзіцячай. На некаторых фрагментах сляды крыві, таму відавочцы вырашылі, што хутчэй за ўсё невядомыя загінулі гвалтоўнай смерцю. Краязнаўца Владзімир Скрабатун выказаў меркаванне, што гэтыя людзі маглі стаць ахвярамі падзеяў, звязаных з усталяваннем савецкай улады ў Глыбокім. Але канкрэтных сведчанняў няма. Спадар Скрабатун кажа, што сутарэнні пад саборам надзвычай глыбокія, нават у некалькі ярусаў, і прасціраюцца на некалькі кіламетраў пад зямлёй. Таму стрэлы наўрад ці было чуваць звонку, і ўспамінаў пра падобную трагедыю ад старажылаў глыбокага ён не чуў. Затое глыбоцкаму краязнаўцу даводзілася чуць гісторыю пра прывід, які блукае ў сударэннях пад саборам, дзе ў 1960-е гады месціцца склад тамтэйшага кансервавага заводу.
Значит, там заховывалась огороднина, бочки с грозными соленьями. Там ночью просывали люди, чистили цибулю, моркву. И этим работникам видами часто являлся привид молодой девчинки в ружовой сукенце. Провели сход комсомольский, и на сходе вырашили, что никаких привидов нема. Протокол написали, а так привиды никуда не делись.
Глыбачане кажут, что привиды у сутарэнних сустракаются и дагэтуль. И что в пошний раз здань девчины бачили литерально 2 тыдні тому. Про знойденные парэшки кіраўніцтва валянтерского летнику Объединения молоди Белорусской православной церкви и мясцовые святары поведомили у прокуратуру Глыбоцкого району, якая распачала следство по гэтым факте.
Репортаж з Глыбокага. Ну, а у Менску якраз сёння закончылася пасяджэнне круглага стала на тэму злачынствы камунізму ў Беларусі, мінулае і сучаснае. Быў таксама прэзентаваны сайт «Репрэсіі BY-Info», прысвечаны перыяду сталінскай дыктатуры ў Беларусі. На пасяджэнне пабываў наш менскі корэспандэнт Уладзімир Глот.
Ініцыятор круглого стола – незарегистрованная покуль партия белорусской христианской демократы. А 2007 году яна ведзе кампанію покаяння, отзначая сустаршыня партии Віталій Рымашэўскі.
З'явилась она после встреч наших активистов с былыми репрессованными ахвярамі коммунистичных режимов, в приватности Эрнестом Константиновичем Сабилом. Он был один из тих людей, чье встречение стало таким натхнением для организаторов этой кампании. И за эти годы то, что мы зробили, это на запас больше за 50 на полных годин уникальных свечений, интервью с ахвярами коммунистичного режима в Беларуси. Это люди, которые прошли лагеры, и некоторые из них за эти годы навод уже отошли от нас. Это, можно сказать, были их опушние свечения.
Сярод удельников сегодняшнего поседжения Владимир Романовский. Он народился в 1941 году у лагеры для ворогов народу у Магаданской области. Там разом с матерью провел 3 года. Спадар Романовский каже, вертание до темы злочинства коммунизму адлюстровывает некоторые змены у грамадства.
І актуалізацыю пытання гістарычнага досведу ў дачыненні да будучыні. Размова ідзе пра тое, што краіна перажыла страшны перыяд таталітарнага рэжыму, а сёння мы пачынаем разумець, што гэта перманентна ўзнікае ў той ці іншай форме зноў і зноў. Значыць, патрэбна прадпрымаць нейкія захады, якія б, па-першае, абаранялі грамадства ад такіх рэцыдываў, а па-другое, далі б адпаведную ацэнку тым падзеям. І мне падаецца, што саспеў час грамадству шукаць інструментарый, з дапамогай якога гэта можна вырашыць. І, на маю думку, ім павінны стаць палітычныя партыі. Грамадства павінна прымусіць да гэтага палітычныя партыі.
Сёння на круглым стале шмат казалі пра рэзалюцыю парламенцкай асамблеі БСЭ ад 3 ліпеня 2009 году. Гэты дакумент асуджае таталітарызм ва ўсіх яго праявах і фактычна прыраўноўвае нацызм і сталінізм. Вячаслаў Сіўчык, кіраўнік руху «Салідарнасці разам», ад імя руху запатрабаваў ад беларускіх уладаў.
Першае. Публічнае асуджэнне злачынства сталінізму і нацызму. Другое. Ажыццяўленне ў Беларусі дэсталінізацыі, у тым ліку замены назоў так званай лініі Сталіна, дэмантажу помнікаў Сталіна іншым арганізатарам тэрору. Трэцяе. Адкрыцця сваіх гістарычных палітычных архіваў. Чацвёртае. Спыненне рэпрэсій супраць удзельнікаў акцыі пашанавання памяці ахвяр злачынства сталінізму. Пятае. Аднаўленне мемарыяльных помнікаў і крыжоў памяці ахвяр сталінізму, зроблених представниками белорусской громадськості, ліквідованих рішенням влади. Шосте. Обміни святкування 7 листопада на державному зроблені.
Удільники круглого стола підтримали гетеє потребування.
Круглы стол, на якім пабываў наш корэспандэнт Уладзімир Глот, закончыўся стварэннем каардынацыйнай рады ініцыятыў, якія займаюцца даследаваннем злачынстваў камунізму ў Беларусі. Ну а сёння, крыху пазней, у нашай праграме эксперты свабоды будуць аналізаваць пытанне, ці ўстойлівая фінансавая сістэма Беларусі.
Эканамічны крызіс моцна ўдарыў па фінансавай сістэме Беларусі. Якія прагнозы наконт дэвальвацыі беларускага рубля? Ці выгадна захоўваць грошы ў банках? Ці павялічыўся аб'ём банкаўскіх укладаў? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды, фінансавы аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Уладзімір Тарасаў і прафесар Барыс Жалеба.
Экспертаў свабоды вы пачуеце хвілінаў праз 25, ну а зараз наша пытанне. Ці маеце вы лішнія грошы і як іх захоўваеце? Адказваюць жыхары Магілёва.
В работе. У меня просто такая работа, что я могу вложить свободные свои деньги.
Лишних нету. У меня два студента, все деньги уходят в образование, в общем-то. Кого? Лишних, к сожалению, нет.
Нет, мне нет лишних денег. Я считаю, что нужно хранить деньги в разных карманах. Какую-то часть на книжке, какую-то часть обменять на доллары или на евро. А остальную часть потратить.
Это под проценты ложу. На 3-4 месяца положишь, и нормально.
Лишние? Ну, не в банке. Дома, наверное. Не доверяю. Конечно, не доверяю, что говорит. Это бывает, что банк разваливается, и все остальное.
Их нету лишних. Ну, так и живем. Лишних денег нету никогда. Если не есть, то их сразу нет. Желательно, конечно, как бы вкладывать в банк под проценты, да. Желательно. Но пока к этому мы еще не пришли.
У меня нет лишних денег. Ну, так вообще логично в банке хранить. Кредит невыгодно брать в любом случае.
У меня нету лишних денег. Такую маленькую сумму. Но она очень маленькая и хранится дома. Нет, не в банке.
А лишних не бывает. Все быстро тратится.
Если появляется, то где-нибудь с кафе сидим.
Обычно лишних нет. Дома. Это не такие крупные суммы, чтобы было что ложить в банк.
Да не мою лишних грошей ни в банке, ни в акции никогда не хранить. Если у вас деньги не пропиты, а вложены в дело, разве это не заначка, скажем, определенная?
Дома у нас больших нету, мы пенсионеры.
Лишние деньги вообще никогда не бывают. Если был бы, конечно, банк ложила бы. Дома же не будет держать, что украли, правильно? Лучше же банк и проценты, когда надо, пошел, забрал.
Такие отказы мы почули у Могилеве. Со скандинавских заробков, як ён невесела жартуе, вернулся до дому поэт Славомир Адамович. У Норвегии ён прожил 7 годов. Что змусило былого политвязня до такого кроку? Интервью з ім записал Игорь Корней.
47-годовы Славамир Адамович сталы раздражняльнік для беларускіх уладаў. У 1996 годзе трапіў за краты за верш «Убей прэзідэнта». Праз год учыніў перформанс, зашыў рот на знак пратэсту супраць уціску свабоды слова. А на пачатку 2000-х выехаў у Нарвегію. І вось новы паварот у лёсе. Ці канчатковае вяртанне?
Не, гэта канчатковае. Так, як я жыў, так чалавек не павінен жыць. Перспектывы там ніякай не было. 7 гадоў дастатковы тэрмін, каб зрабіць вось такі крок, які я зрабіў. Прыйшоў час проста вярнуцца і жыць дома.
Як з творчасцю вось у Нарвегіі, вось ці атрымлівалася штосьці?
Не скажу, што надта ўжо ішло імпэтна, тым не менш трэба будзе займацца, асабліва не адкладаючы, выдаць книжку вершаў і кнігу прозы. Было б цікава фотовыставу нават наладзіць, бо ёсць шмат матэрыялу. Безумоўна, нешта рабілася і зроблена ўжо, толькі вот засталося давесці да чытача і гледача.
Чым займаліся вы там апошнімі гадамі?
Падручная чорнарабочая справа, і то вже яна была нейкая стабільная, пастаянная. На жаль, это ўсё толькі несур'ёзныя занятки. Займаўся на розных курсах. Професію ўсё набываў, толькі ніяк гэтыя професіі на практыцы нельга рэалізаваць. Урэшце рэшт, это адна з прычын. А зараз вот крызіс, цяпер ёсць прыкрыццё вельмі зручнае, тым больш спадзявацца на нейкую работу. Калі я адкіну, дзе ты не гаварыць, палітычны гэты аспект, то я ехаў на заробкі, таму што дома не мог знайсці сябе. На жаль, я не адзін у гэтай сітуацыі. Па Европе, па дыяспоры я праехаў летась, той сітуацыі тысячы нашых людзей, таму я ехаў зарабляць. Як мог, зарабіў, ну і час вярнуцца. Тое, што я найлепш магу, я магу толькі дома пісаць па-беларуску і на беларускую тэму. А іншай прафесіі я, адпаведна, нармальнай то не маю. Таму і было складана. Але калі ёсць прафесія, чалавек-спецыяліст, то ён, канешна, знайшоў бы, я тады іншая сітуацыя.
Краіна, вось на ваш погляд, змянілася, нешта ўразіла вас?
Я ехаў праз Маладэчына да бацькоў на Маладэчынскім вакзале, пачысцела, палепшала, і даўна мне знаёмая прыбіральня публічная, здаецца, набыла прыстойны выгляд. Нарэшце, ну гэта такое лакальная мая заўвага. А ўвогуле, ну не думаю, што нешта тут надта змянілася да лепшага. Галоўнае пытанне ў якасці чалавечага матэрыялу.
А вось у палітычным аспекце.
Змяняецца толькі ў горшы бок, што да той часткі грамадства, якая неяк спрабуе супраціўляцца. Тое, што з боку рэжыму цісне і працягвае ціснуць, толькі ўзмацняецца. Не толькі палітычнае, а эканамічнае.
Ці былі праблемы нейкія пры перасячэнні?
Звернули увагу на паспорт, задавали пытання, але, в принципе, я задоволен, і все виглядало досить пристойно. это нельзя назвать проблемой. Пропустили испытания.
Ближайшие літерально, які плани в вогуле?
Зустрікатися з тими людьми, які ще не відкоснулися від мене. Будемо займатися підготовкою до видання, от рукопису на їх і на часовий. Треба буде говорити про фотовиставу. Треба буде провести багато зустріч, багато витлумачити для себе, з ким можна буде які вести справи далі. Ну і які битові тут, звісно ж, паралельно буде вирішати справи.
По вертанні додому поет Славомір Адамович дав інтерв'ю кореспонденту «Свободи». Ну, а тим часом у Білорусі їдуть гастарбайтери з Європи і Америки. Про це заявив журналістам один з керівників Департаменту по громадянству і міграції Олександр Татура. Поводле ягоних слов, кількість заміжних громадян, які уладковуються у Білорусі на працю, у порівнянні з минулим годом повялічилася удвоє. Це в основному громадяни України, Литви, Польщі, так само Великої Британії і США. Поводле Олександра Татури, одночасно скоротилася кількість білоруських гастарбайтерів, які виїжджають на заробки за межу. Незабаві про візові проблеми, а зараз основні теми дня. У сутаренях церкви у Глибоким знойдзеныя парэшткі расстраляных. Гэта останкі больш як 20 чалавек, а таксама рэчы, датаваныя 39-м годам. У Мінску створаная каардынацыйная рада ініцыятыў, якія займаюцца даследаваннямі злачынстваў камунізму ў Беларусі. Паэт Славамір Адамовіч, былы палітычны эмігрант, пасля 7 гадоў жыцця ў Нарвегіі вярнуўся дадому. У Верховным суде представники Аргкомитету Белорусской христианской демократии пропоновали Министерству юстиции двубаковое погоднение, как партия все же была зарегистрованная. Минюст отмовился. Российские улады попереджывают, что от 1 жнивня на рынок России не трапить белорусская молочная продукция, якая не прошла санитарную экспертизу. У летние месяцы повеличилась колькость зворотов белорусских громадян по шенгенские визы. Для посольствов великие черги. І да апошняй тэмы больш падрабязна. Нягледзячы на пацяпленне паміж афіцыйным Менскам і еўразвязам, грамадзяне Беларусі, як і раней, атрымліваюць шэнгенскія візы па 60 еўра. Для пасольства еўрапейскіх краін бываюць чэргі. Калі памяняецца візавая сітуацыя? Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашынскі.
Директор консульского департамента Министерства замежных справ Литвы Витаутас Пинкус поведомил, что керовник литовского внешнеполитического ведомства днями накировал лист в Европейскую комиссию с закликом поскорить вырашение визовой проблемы относно громадян у Беларуси.
Это весь комплекс вопросов, наверное. И...
Это целый комплекс питаний. Коли мы кажем про кошт шенгенских визов и про порядок выдачи этих визов, все это трапляет под агульноевропейскую компетенцию. И кабинет нешта памяняць трэба згода ўсіх еўрапейскіх краінаў. За прыклад, можна ўзяць Расію і Украіну, якія падпісалі з еўразвязам пагадненне пра спрашчэнне візавага рэжыму. І адзін са складнікаў яго – кошт візаў, якая нашмат танней за тую цану, якую даводзіцца плаціць беларусам. Літва стала ўздымае гэтае пытанне ў еўрапейскім звязі, абмяркоўвае гэта з партнерамі.
В Европейском Союзе обсуждает это с партнерами.
Белорусский бок повинен почать диалог с Евразвязом, как подписать погоднение об спрощении визового режима.
Я думаю, что это часть общего диалога Беларуси.
Я думаю, что это частка диалогу Беларуси и Евразвязу. Тому теперь сказать некие конкретные даты, запевнить, что мы почнем перемовы тады и тады, это, конечно, тяжко сделать. Погоднение про спрощение визового режима, это, конечно, питание политичное. Але яно звязанае з вырашэннем нейкіх тэхнічных праблемаў.
Но он связан с решением технических каких-то проблем.
Долучэнне Беларусі да праграмы ўсходняга партнерства гаспадар Пінкус называе адным з інструментаў вырашэння гэтай праблемы, бо ў праграме ідзе гаворка пра свабоду руху. Але ён не ўзяўся абнадзейваць, што справа вырашыцца ў хуткім часе. Да прыкладу, Беларусь і Літва даўно меркавалі падпісаць пагадненне аб памежным перамяшчэнні. Аднак з-за пэўных тэхнічных праблемаў яго даводзілася адкладаць. Калі гэтае пагадненне ўдасца падпісаць сёлета, то жыхары прыгранічных тэрыторый змогуць приїжджати танней і простіше, маючи довготермінові дозволи. Односно черга для амбасади, господар Пінко сказав, що вони хучей зв'язані з сезонним попитом.
Літом збільшується кількість обращаючихся за візами.
Улітку павелішується кількість звороту по візи. Гэта час адпачынкаў, і не заўсёды можна тут хутка зрэагаваць, каб павялічыць ресурсы. Таму падчас нейкага піку бывае даводзіцца чакаць у чарзе. Сёлета мы ўжо выдалі ў Менску значна больш візаў, чым летась. Гэта прыкладна болей на 15-20%. Нягледзячы на крызіс, зносіны застаюцца даволі інтэнсіўнымі.
У амбасадзе Нямеччыны наогул адмовіліся каментаваць сітуацыю, а ў амбасадзе Балгарыі распавялі, што краіна гады праз два плануе далучыцца да шэнгенскай зоны і паступова прыстасоўвае сваё заканадаўства паводле ўсіх крытэраў да патрабаванняў шэнгенскага пагаднення. Таму балгарская віза для беларусаў каштуе, як і шэнгенская, 60 еўра. Часовы павераны ў справах Балгарыі Георгій Карастаматаў сказаў, што эканамічны крызіс не паўплываў на колькасць запытаў на візу. Аднак балгарскі ўрад пайшоў на выдачу бясплатных візаў на летні сезон дзецям да 18 гадоў, калі яны едуць дзеля адукацыі, і дзецям да 12 гадоў, калі яны едуць з бацькамі па турыстычнай пуцёўцы. У нас амаль на 40% больш турыстаў гэтым летам выязджае ў Балгарыю. У мінулым годзе за 2,5 месяцы з траўня да сярэдзіны ліпеня у нас было 13 500 турыстаў, а сёлета за гэтыя месяцы больш за 20 тысячаў. У пэўныя моманты атрымліваецца невялікая чарга і праходзіць вельмі хутка. Нікому не даводзіцца чакаць больш за 15-20 хвілінаў, максімум паўгадзіны.
Сказаў нашаму карэспандэнту прадстаўнік пасольства Балгарыі. Ну а зараз пра тэмы беларускага замежжа.
Беларусы замежжа маюць немало пытанняў да ўладаў Беларусі, а таксама патрабуюць спрыяння ці дапамогі ў вырашэнні не толькі сваіх уласных праблем, але і па вялікім рахунку праблем па захаванні нацыянальнай культуры. Два беларускія міністры і прадстаўнікі ўладаў цягам двух дзён слухалі крытыку, прапановы і адказвалі на пытанні дыяспары на пятым з'ездзе згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына». Ці атрымаўся дыялёг? Што варта чакаць ад уладаў? Ці з'явіцца закон аб суайчынніках за мяжой? Слухайце ў новай перадачы «Беларуская замежжа».
Гэтую перадачу вы пачуеце хвілінаў праз 20. Болей за месяц у Верховным суде Беларусі вывучаюць справу былога прокурора Менскай вобласці Міхаіла Снігіра. Калі пачнецца працэс і ці будзе ён адкрытым, як патрабуе грамадскасць адносна гучных карупцыйных справ? Ля мікрафона наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Паводле старшыні Верховнага суду Валянціна Сукалы, справа Міхаіла Снігіра складае 38 тамоў і таму патрабуе шмат часу на вывучэнне. У прэсавай службе суду не кажуць, калі можа пачацца працэс над былым прокурорам Менскай вобласці. Кіраўніца прэсавай службы Злата Гурыновіч.
Суддзя вывучае справу, пасля выносіць пастанову, калі будзе разглядацца.
І калі гэта можа быць?
Я нават думаць не магу тут. Наколькі я памятаю, 2 месяцы суддзя мае права вывучаць справу.
А хто суддзя?
Не магу сказаць.
Міхаіл Снягір абвінавачваецца службовым злоўжыванні, атрыманні хабару і захоўванні боепрыпасаў. Найбольшае пакаранне, якое яму пагражае, 15 гадоў зняволення і канфіскацыя маёмасці. Дарэчы, на катэдж на беразе Цінянскага вадасховішча, які Снягір нібыта незаконна пабудаваў, ужо накладзены арышт. Будынак перададзены на часовае захаванне ў адміністрацыю Менскага раёну. Вядома, што ў справе Снігіра фігуруе былы дырэктар вядомай фірмы «Забудова» Міхаіл Куделка, які, паводле следства, нібыта даваў хабар Снігіру будаўнічымі матэрыяламі. Эпізод адносна злоўжыванняў тычыцца гарадской кватэры Снігіра ў доме на вуліцы Грыбаедова 2. Нагадаю, менавіта гэтая кватэра рынкавым коштам у сотні тысяч даляраў прыцягнула ўвагу Александра Лукашэнкі на антыкорупцыйнай нарадзе ў лістападзе мінулага году. Тады Александр Лукашэнка загадаў разабрацца, адкуль у прокурора такія грошы на элітную кватэру. Што да боепрыпасаў, то паводле звестак гаворка ідзе пра звычайныя паляўнічыя патроны, знойдзеныя ў кватэры экс-пракурора. Навошта следству спатрэбалася прыцягваць гэтую знаходку да справы пра злоўжыванне і хабар? Былы следчы раённай пракуратуры праабаронца Алег Воўчак не выключае, што з дапамогай артыкула пра боепрыпасы ўлада разлічвае зрабіць працэс над Міхаілам Снігіром закрытым і такім чынам схаваць ад грамадскасці сакрэты барацьбы розных прыўладных кланаў, а таксама звычкі і норавы, якія пануюць у гэтым асяроддзі. Усе падобныя працэсы, дзе фігуруюць найвышэйшыя службовыя асобы, ідуць за зачыненымі дзвярыма, бо баяцца паказаць казусы, недарэчнасці, нестыку. осколки. Я не оправдываю снегира, что ён звонил и нечто вырашал про телефонное право, тиснул на суде. Але зарабіць гэта, каб люди все бачили на суде, коррупционер ён, ці не коррупционер. А калі будзе працэс закрытым, то зноў узнікне шэраг пытанняў. Гэта рэальная барацьба з карупцыяй ці проста разбіральніцтва з людзьмі, якія недаспадобы, якія шмат ведалі ці не захацелі выконваць нейкае незаконнае рашэнне.
Ці зналі вельмі многа, ці не захацелі выконваць чыё-то указанае рашэнне.
Алег Хвоўчук падзяліўся версіямі пра прычыны пераследу экс-пракурора Міхаіла Снегіра, якія цыркулююць у пракурорскім асяроддзі. Сярод іх тая, што ў канцы 2000 году Міхаіл Снегір разам з тагачасным старшынём КДБ Владзімір Мацкевічам падпісваў пастанову аб затрыманні Дзмітра Паўлюченкі як падазронага ў выкраданні Захаранкі, Ганчара і Красоўскага. За гэта яму нібыта адмовілі абвінавачаннямі ў карупцыі. Другая версія тая, што са Снегіром нібыта паквіталіся за адмову дапамагчы пазбегнуць судовай адказнасці сваіку Зянона Ломаця, старшыні камітэту дзяржконтролю.
Перадаваў Алег Груздзіловіч. Нагадаю, суд над зяцем Ломаця Алегам Рашчэнем адбыўся ў верасні мінулага году. Міліцыянта Рашчэня асудзілі на 4 гады за незаконную прадпрымальніцкую дзейнасць. Праз 2 месяцы пасля гэтага быў звольнены з працы і арыштаваны пракурор Менскай вобласці Міхаіл Снегір. Ну, а зараз званкі на свабоду. 15 гадоў кіравання Александра Лукашэнкі, а таксама іншыя тэмы ў сённяшніх тэлефанаваннях. Перадачу вядзе Галіна Абакунчык.
Адна з тэмаў абмеркавання слухачоў свабоды – 15-та гадавіна прэзідэнцтва Александра Лукашэнкі. Нагадаю, што 10 ліпеня 1994 году ён перамог на прэзідэнцкіх выбарах у Беларусі.
Лукашенко – это огромный камень, который перекрыл зарождающее движение развития Белоруссии в европейском направлении еще в 1996 году. А не пауза, о которой в экспертизе утверждали Акудович и прочие собеседники.
Краина, у якой нема справедливости, где обирают людей, нагло глядящие в очи, пролили люди слез. При тебе, Лукашенко, хопить. Не збірайся застацца яшчэ на адзін срок, Лукашэнка. У нас ёсць чэсныя, справядлівыя людзі.
Немцы гавораць па-нямецку, расіяне па-руску. Толькі беларусы не гавораць па-беларуску. Выходзяць на белмовы, ідуць кранты. Бо беларусы толькі на трасанцы. Гамоніць яны. Ёсць падстава. Іх прэзідэнт гаворыць толькі па-руску. Здарыся маленька ў Эстоніі такое, калі б іх прэзідэнт размаўляў на другой мове. Эстонцы выказалі б думку, што іх прэзідэнт – крымлёўскі рэзідэнт. Курневіч Валеры Барыс.
Што произошло за последние 15 лет? Хочу вспомнить, как вначале было сказано и обещано, что нам вернут вклады, возможно, в денежном эквиваленте, а возможно, товаром в виде холодильников, телевизоров, ну, другой техники. Сейчас это было бы кстати, так как мы уже пожилые, техника состарилась вместе с нами. Взяли кредиты, да и склады переполнены. Решите, руководители, этот вопрос. Многие уже не дождались, а мы еще живы и ждем. Лариса, город Минск.
Выказванне каментуе эканаміст і палітык Леў Марголін.
Абяцанне трэба выконваць і тыя, што рабіліся 15 год таму, і тым больш, што такія магчымасці ёсць. Таварамі, якіх зараз вельмі шмат на складах. І трэба патрабаваць гэта. І народ павінен патрабаваць не проста спадзявацца, што начальства аднойчы нешта вырашыць, а рашуча з дапамогай палітыкаў і дапамагаць палітыкам у гэта. Магчымасць такая ёсць.
Шановныя слухачы, нагадаем, што тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52. Ён працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў плюс 375-29-391-22-24. Тэлефануйце, пішыце, дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу «Радуе свабода». Працягваем праграму іншымі выказваннямі.
Министр иностранных дел Советского Союза, нашего земляка, в честь столетия со дня рождения начали увековечивать. Думаю, что и народного письменника Василия Быкова к такому же юбилею тоже увековечат, но только другие власти. Слухач, сушач.
Привітання, гэта Інеса Міхайловна Стурова. Да вядомага туроўскага апазіцыянера Міхала Козіла завітаў курсант-міліцыянт і патрабаваў, каб той здаў яму адбіткі пальцаў. Спаслаўся на пастанову. У гэтай пастанове было паведамлена, што адбіткі пальцаў павінны браць у ваеннаслужачых, супрацоўнікаў ўнутраных справ органаў ды іншых катэгорый. Ну, Міхал сказаў, што ён не адносіцца ні адной да гэтых катэгорый і адмовіўся даваць адбіткі пальцаў. Тады курсант паабяцаў, што ім займецца вобласць. Вось такія прыкметы дэмакраты мы бачым амаль кожны дзень, то адным, то іншым у нашым жыцці.
Чакаем вашых званкоў на свабоду. Адразу пасля выпуску навінаў экспертыза.
У эфіры «Свабода». У пражскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч у Менску, 7:30 раніцы. Сёння ў свеце. Кітай і Расія праводзяць сёння супольныя ваенныя вучэнні. Пяцідзённыя манеўры, названыя «Місія міру 2009», праходзяць у Кітаі. Расійскае тэлебачанне паведаміла, што гэта найбуйнейшае перасоўванне войскаў на ўсходніх межах Расіі з часоў Другой сусветнай вайны. Віцэ-прэзідэнт Злучаных Штатаў Джо Байден знаходзіцца з візытам ва Ўкраіне. Ён правёў у Кіеве перамовы з кіраўнікамі краіны, прэзідэнтам Віктарам Ющчэнкам і прэм'ер-міністрам Юліяй Цімашэнка. Джо Байден пацвердзіў падтрымку Вашынгтонам еўраатлантычнага курсу Украіны. Сёння ён вылецець у Тбілісі. Гондурас даў супрацоўнікам венесуэльскай дыпламатычнай місіі ў Тэгусігальпе трое сутак на тое, каб пакінуць межы краіны. Ваенная хунта на чале з Раберта Мічалеці, якая зараз кіруе ў Гондурасе, заявіла, што з іх досыць умяшальніцтва ва ўнутраныя справы краіны і пагрозы з боку прэзідэнта Венесуэлы Уга Чавеса, які падтрымлівае зрынутага прэзідэнта Гондурасу Мануэля Селаю. У Тэгеране адбыліся новыя сутычкі прыхільнікаў апазіцыі з сіламі бяспекі. Сотні апазіцыянераў сабраліся на адной з плошчаў у цэнтры сталіцы, яны скандавалі антыпрэзідэнцкія лёзунгі. Паліцыя разагнала маніфестацыю, і некалькі дзясяткаў чалавек былі затрыманыя. Верхоўны лідар Ірану Аятала Хаменеі папярэдне засцярог апазіцыю перад новымі акцыямі пратэсту. Міністр замежных справ Ізраілю прыбыў у Бразылію падчас свайго антыіранскага турне па Лацінскай Амерыцы. Прадстаўнікі Авігдора Лібермана раней адзначалі ў якасці адной з галоўных мэтаў паездкі свайго міністра супрацьстаяць распаўсюджванні іранскага ўплыву на гэтым кантыненце. Еўразвязцы Расіі заклікалі Ізраіль спыніць пабудову габрэйскіх паселішчаў ва ўсходнім Єрусалімі. Дзяржсакратар Злучаных Штатаў Хілары Клінтон прыбыла ў Таіланд на канферэнцыю ў справе рэгіянальнай бяспекі. Чакаецца, што на сённяшнім форуме Асацыяцыі краінаў Паўднёва-Ўсходняй Азіі Клінтон падпіша дамову сяброўства і супрацы ў ваеннай сферы з прадстаўнікамі 10 краінаў рэгіёну. Выступаючы перад журналістамі пасля прыбыцця, яна выказала занепакоенасць магчымай перадачай паўночнай Кореі сваіх ваенных тэхналогій у Мьянме. Генеральны сакратар НАТО Ябды Хопсхефер патрапіў сёння ў шпіталь пасля таго, як у яго здарыўся артэрыяльны трамбоз. Лекары кажуць, што ён застанецца ў шпіталі яшчэ некалькі дзён. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны. Нагадаю, нас можна слухаць у інтэрнэце. Наш адрас www.svaboda.org. А зараз перадача «Вынікі дня» аўторка.
У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». У студыі Алена Ціхановіч. У гэтым выпуску мы больш падрабязна пагаворым пра сітуацыю на малочным рынку. З міжнародных падзеяў нашу увагу прыцягнуў візіт віцэ-прэзідэнта ЗША Джо Байдена на Ўкраіну. У перадачы «Барды свабоды» Зміцер Бартосік працягне гаварыцца з спявачкай Ніянай Загарэўскай, якая нарадзілася ў Мікалаеўшчыне. Мы даведаемся, ці жывы там яшчэ культ паэта-земляка. Але спачатку падсумаванне ўсіх галоўных тэмаў. У сутарэннях царквы ў Глыбокім знойдзеныя парэшткі расстраляных. Астанкі больш як 20 чалавек, а таксама рэчы, датаваныя 1939 годам, адкрылі моладзевыя валантэры, якія праводзілі добраўпарадкаванне ў сутарэннях катэдральнага сабора. У Мінску створеная координаційная рада ініціатив, якія займаюцца даследаваннями злачынстваў комунізму ў Беларусі. Адным з удзельнікаў сённяшняга круглага стала, які прайшоў у Мінску, быў Уладзімір Рамановскі, які нарадзіўся ў 41-м годзе ў лагеры для ворагаў народа ў Магаданскай вобласці. Паэт Славамір Адамовіч, былы палітычны вязень, які пасля вызвалення ад'ехаў у Нарвегію, пасля 7 гадоў замежнага жыцця вярнуўся дадому.
Так, як я жив, так чоловік не повинен жити. Перспективи там ніякої не було. 7 годов до судового терміну, щоб зробити ось такий крок, який я зробив. Прийшов час просто повернутися і жити вдома.
Адамович у інтерв'ю «Свободі» так само сказав, що хоче вдома видати книги поезії і прози, а так само зробити фотовиставу. У Верховным суде представники Аргкомитету Белорусской христианской демократии пропоновали Министерству юстиции двухбаковое погоднение, каб партия все же была зарегистрованная. Минюст отмовился. Свое решение Верховный суд повинен огучить завтра. Российские улады попереджуют, что от 1 жнивня на рынок России не трапить белорусская молочная продукция, якая не прошла санитарную экспертизу. Что можно вырашить за 10 дзён? Какие показчики самые проблемные? Говорит директорка предприемства «Полесские сыры» с Хойников Галина Бондар.
А что вы считаете, что сегодня молоко с антибиотиками я его выдаила и привезла на предприятие? Проблема у хозяйства сегодня, его особая проблема. Проколол корову, так 30 дней молоко сдавать не надо, понимаете? А мы сегодня в Алгоне.
Наши корреспонденты поведомляют, что меж тем российская компания «Юнимилк» хочет овладеть заводами у Бярозе, Пинску и Кобрине. У летние месяцы повеличилась колькость зворотов белорусских громадянов по шенгенские визы для посольства у великие черги. Те можно чакать, что визовая политика евразвязу полегче, а визы потанеют. Вот что нам отказал представник Министерства замежных справ Литвы Витаутас Пинкус.
Гэта цэлы комплекс пытанняў. Калі мы кажам пра кошт шэнгенскіх візаў і пра парадак выдачы гэтых візаў, усё гэта трапляе пад агульнаеўрапейскую кампетэнцыю. І каб нешта памяняць, трэба згода ўсіх еўрапейскіх краінаў. За прыклад, можна ўзяць Расію і Украіну, якія падпісалі з еўразвязам пагадненне пра спрашчэнне візавага рэжыму. І адзін са складнікаў яго – кошт візаў, якая нашмат танней за тую цану, якую даводзіцца плаціць беларусам. Літва стала уздымае гэтае пытанне ў еўрапейскім звязе, абмяркоўвае гэта з партнерамі.
У Еўрапейскім саюзе абсуждаюць гэта з партнерамі.
38 таму складае на сёння справа былога прокурора Менскай вобласці Міхаіла Снегіра. Ён абвінавачваецца ў службовым злоўжыванні, атрыманні хабару і захоўванні боепрыпасаў. На катэдж на беразе Цнянскага водасховішча, які Снягір нібыта незаконна пабудаваў, ужо накладзены арышт. Будынак перададзены на часовае захаванне ў адміністрацыю Менскага раёну. Это быў кароткі выніковы агляд сённяшніх паведамленняў свабоды, ну а зараз некаторыя з тэмаў больш падрабязна. Валянтэры аб'яднання моладзі Беларускай Праваслаўнай Царквы, праводзячы добраўпарадкаванне ў сутарэннях катэдральнага сабора Раства Святой Маці Божай у Глыбокім, знайшлі парэшткі больш як 20 невядомых асобаў, а таксама рэчы, датаваныя 39-м годам.
Паводле відавочцаў былі знойдзены чалавечыя чарапы, косткі і рэшткі арганічных тканак. Таму цяпер трэба чакаць адмыслоўцаў, якія змогуць правесці эксгумацыю, маючы спецвопратку і адпаведнае абсталяванне. Таму парэшткі невядомых пакуль засталіся на ранейшым месцы. Сярод рэчаў, знойдзеных у сутарэннях, быў пачак з-пад цыгарэт з надпісам па-польску, гільзы ад нагана да вінтоўкі Мосіна, а таксама шматлікія фрагменты вопраткі – мужчынскай, жаночай і нават дзіцячай. На некаторых фрагментах сляды крыві, таму відавочцы вырашылі, што хутчэй за ўсё невядомыя загінулі гвалтоўнай смерцю. Краязнаўца Владзімір Скрабатун выказаў меркаванне, што гэтыя людзі маглі стаць ахвярамі падзеяў, звязаных з усталяваннем савецкай улады ў Глыбокім. Але канкрэтных сведчанняў няма. Спадар Скрабатун кажа, што сутарэнні пад саборам надзвычай глыбокія, нават у некалькі ярусаў, і прасціраюцца на некалькі кіламетраў пад зямлёй. Таму стрэлы наўрад ці было чуваць звонку, і ўспамінаў пра падобную трагедыю ад старажылаў глыбокага ён не чуў. Затое глыбоцкаму краязнаўцу даводзілася чуць гісторыю пра прывід, які блукае ў сутарэннях пад саборам, дзе ў 1960-е гады месціўся склад тамтэйшага кансервавага заводу.
Там захоўвалася гародніна, бочкі з рознымі саленнямі. Там ўночы працавалі людзі, чысцілі цыбулю, моркву. І гэтым работнікам вельмі часта з'яўляўся прывід. вид молодой девчинки в ружовой сукенце. Провели сход комсомольский, и на сходе вырашили, что никаких привидов нема. Протокол написали, а так привиды никуда не делись.
Глобачане кажут, что привиды у сутарэнних сустракаются и дагэтуль, и что в прошлый раз здань девчины бачили литерально 2 тыдні тому. Про знойденные парэшки кіраўніцтва валянтерского летнику Объединения молоди Белорусской православной церкви и мясцовые святары поведомили у прокуратуру Глыбоцкага району, якая распачала следство по гэтым факте.
Ну а сёння у Менску прайшло пасяджэнне круглага стала на тэму злачынствы камунізму ў Беларусі, мінулае і сучаснае. Быў таксама прэзентаваны сайт «Репрэсіі BY.Info», прысвечаны перыяду сталінскай дыктатуры ў Беларусі. Сярод удзельнікаў сённяшняга пасяджэння быў і Уладзімір Раманоўскі. Ён нарадзіўся ў 41-м годзе ў лагеры для ворагаў народу ў Магаданскай вобласці і разам з маці правёў там 3 гады. Спадар Раманоўскі лічыць, што вяртанне да тэмы злачынстваў камунізму адлюстроўвае некаторыя змены ў грамадстве.
І актуалізацыю пытання гістарычнага досведу ў дачыненні да будучыні. Размова ідзе пра тое, што краіна перажыла страшны перыяд таталітарнага рэжыму, а сёння мы пачынаем разумець, што гэта перманентна ўзнікае ў той ці іншай форме зноў і зноў. Значыць, патрэбна прадпрымаць нейкія захады, якія б, па-першае, абаранялі грамадства ад такіх рэцыдываў, а па-другое, далі б адпаведную ацэнку тым падзеям. І мне падаецца, што саспеў час грамадству шукаць інструментарый, з дапамогай якога гэта можна вырашыць. І, на маю думку, ім павінны стаць палітычныя партыі. Грамадства павінна прымусіць да гэтага палітычныя партыі.
Можна заставіць палітычныя партыі.
Лічыць Уладзімір Раманоўскі. Дарэчы, ініцыятарам гэтага круглага стала была незарэгістраваная пакуль партыя беларускай хрысціянскай дэмакратыі. Пра перспектывы яе рэгістрацыі неўзабаве.
Буйная студія. Сярод 300 гасцей перадачы былі
пісьменнік Васіль Быкаў,
палітык Станіслаў Шушкевіч,
акадэмік Радзім Гарэцкі,
спявак Віктар Скарбагатаў,
гісторык Янка Запруднік.
На пытанні аўтара перадачы Міхася Скоблы яшчэ адкажуць усе, каго варта пачуць.
І сёння госцей вольнай студыі будзе паэтка Валянціна Коўтун, літаратурная містыфікацыя, якой нядаўна было раскрытая. Як высветлілася, невядомая Лесі Беларуска – гэта менавіта яна. Вольная студыя ў нашым эфіры на працягу гэтай гадзіны эфіру. У эфіры «Свабода. Вынікі дня». У Верховным суде завершился разгляд скарги сябров Аргкомитету дзеля стварэння беларускай хрысціянскай дэмакратыі на рашэнне Міністэрства юстыцыі, якое адмовілася зарэгістраваць партыю. Прадстаўнікі Аргкомитету БХД даводзілі ў суде, што рашэнне Мін'юсту было палітычна матываваным. Перадае Любоў Лунёва.
Суддзя Верховнага суду Валер Самалюк заслухаў паказанні сведак, якія паставілі свае подпісы ў дакументах на рэгістрацыю БХД. Сведкі распавялі пра пагрозы, з якімі сутыкнуліся з боку адміністрацыі і супрацоўнікаў КДБ. Некаторы страцілі працу толькі за тое, што адмовіліся адклікаць свой подпіс. Сустаршыня Аргкамітэту дзеля стварэння БХД Алексей Шэйн прапанаваў пагадненне бакоў пры ўмове, што з боку БХД будзе пададзены новы спіс заснавальнікаў, без тых, хто адклікаў свае прозвішчы. Сябры Аргкамітэту таксама прапанавалі падаць удакладненне ў звестках пра некаторых заснавальнікаў, да якіх Мін'юст меў прэтэнзіі, а таксама паўторна ўнесці дзяржаўную пошліну, бо яна была няправільна аформлена з-за недакладных звестак адносна разліку рахунку. Прадстаўнік Мін'юсту Яўген Какуша на прапановы БХД не пагадзіўся і паведаміў, што іншага рашэння Мін'юсту ў справе рэгістрацыі БХД не будзе. Алексей Шэйн паведаміў «Свабодзе».
Мы выкарыстоўваем усе легальныя магчымасці для таго, каб абскардзіць гэтае рашэнне Міністэрства юстыцыі. А вот гэтая наша прапанова таксама укладывалася ў гэтую логіку. Мы далі магчымасць і Міністэрству юстыцыі, і беларускай уладзе ўвогуле прадэманстраваць і добрую волю для сваіх замежных партнёраў, паколькі на зараз шукаюць на захадзе рознага роду фінансы і інвестыцыі для Беларусі. Ну і прадэманстраваць беларускім грамадзянам таксама гэту добрую волю. Ну, на жаль, гэта воля не была прадэманстравана.
Репортаж Любові Луньової. Ну, а зараз на наших хвилях міжнародна тема. Сьогодні віце-президент США Джозеф Байден навідав Київ. Поруч зі мною у студії глядальник нашого радіо Ян Максимюк. Ян, що відомо про мети візиту Байдена в Україну?
Байден, який зустрівся у Києві з президентом Віктором Ющенком, прем'єр-міністром Юлією Тимошенко, де опозиційними політиками Віктором Януковичем і Арсенієм Яценюком, старався запевнити українців, що потепління американсько-російських відносин не буде супроводжатися зміною ставлення Вашингтону до Києву. Візит президента США Барака Обами у Москві два тижні тому і пакет підписаних американсько-російських погодненняв відавочно спорадзіў у Києві боязь, що потепління дачыненняў поміж Вашингтоном і Москвой може адбыцца за кошт пахаладання американсько-українських контактаў. Як ви ведаєте, пане президент, ми працуем над перазагрузкай сваіх адносін з Расіяй. Але я хачу вас і увесь украінскі народ запэўніць, што гэта не будзе адбывацца коштам Украіны, сказав Байден на супольной прес-конференции с Ющенком. Байден так само сказал у Киеве, что администрация Барака Обамы подтримливает евроатлантичную интеграцию Украины. А Ющенко отказал, цитую, что «для нас было надзвичай важно почуть выразную и зразумелую позицию американского боку в этом питании».
Приблизно про 6 месяцев в Украине отбудутся президентские выборы. Ці закранав Байден гэтае питання у Киеве?
Подается, что так. Але на прес-конференції я не сказав про гэта наўпрост. Усе 4 палітыкі, з якімі американський віце-президент сустрэўся, заявілі, што будуць змагацца за прэзідэнцкае крэсла. Пра жаданне ўзяць удзел у прэзідэнцкіх выбарах заявіў і Владзімір Літвін, старшыня Верховнай Рады Украіны, у якой на працягу апошніх месяцаў дэбаты шматразова блякаваліся і зрываліся дэпутатамі як з апазіцыі, так і з урадавай кааліцыі. Байден сказав журналістам тільки тоє, що він закликає українських політиків до співпрацівництва. Я сказав президенту тоє, що скажу іншим лідерам, з якими буду зустрікатися. Співпрацівничати разом, особливо в кризисних умовах, це не вибір, а необхідність. І компроміс – це не ознака слабості, а показ сили, сказав Джозеф Байден.
Подробязності від Яна Максимюка. А зараз я нагадаю основні теми дня. У сутарэннях царквы ў глыбокім знойдзеныя парэшткі расстраляных. Гэта астанкі больш як 20 чалавек, а таксама рэчы, датаваныя 39-м годам. У Мінску створаная каардынацыйная рада ініцыятыў, якія займаюцца даследаваннямі злачынстваў камунізму ў Беларусі. Паэт Славаміра Радамовіч, былы палітычны эмігрант, пасля 7 гадоў жыцця ў Нарвегіі вярнуўся дадому. У Верховным суде представники Аргкомитету Белорусской христианской демократии пропоновали Министерству юстиции двубаковое погоднение, как партия все же была зарегистрованная. Минюст отмовился. Российские улады попереджывают, что от 1 жнивня на рынок России не трапить белорусская молочная продукция, якая не прошла санитарную экспертизу. У летние месяцы повеличилась колькость зворотов белорусских громадян по шенгенские визы. Для посольствов великие черги. У эфиры «Ваша свобода. Выники дня». Что зацікавіла сёння наведнікаў нашага сайту? Заглядам Ганна Соус і Сергій Навумчык.
На перадачу Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Сялянская нацыя» рэагуе наведнік Балі.
Недавно был у Эстонии. Так заиздростные. Они сапраўды селянская нация, але им доступны все пераваги цивилизации. Яны уже заможные европейцы, заможные сучасные селяне. А у Беларуси колгас. Слушно сказано у передачи.
Пиша Жаўранак.
Нация починается с разумения своего, с поваги своей и чужой працы, с экономичных стосунков. Было бы добро, коли б белорусы пошали шановать свои экономичные правы, змагаться спочатку за экономичную свободу, а уже потом за политичную. Максима только тогда до улады придут сумленные люди, и нация почне створаться экономичным, политичным и культурным шляхом.
А вот
и
реакция на передаче «Белорусская Атлантида» Игора.
У 1917 годзе на Беларусі жыло 10 мільёнаў беларускамоўных беларусаў з векавымі навыкамі, традыцыямі сялянскай працы, якія б выжылі нават без расійскіх нафты і газу. Цяпер на Беларусі жыве 8 мільёнаў змаскалізаваных беларусаў, якія нават не ўмеюць каня запрэгчы, не кажучы, каб жыць сялянскай працы без расійскіх нафты і газа. Да того ж, после Другой Всесветной войны понаехало каля 1 миллиона чужаков. Дык вось, поравнавши 17-й год и 2009-й, я кажу, что в 17-м годе белорусы были уже нацией, але за гэты час нас москализовали, урбанизовали и сталинисты понищили нашу интеллигенцию. Карацей, за гэты час 17-го по 2009 год нас денационализовали.
С Валентином Акудовичем, одним из удельников «Правского акценту», где обмерковывались выники 15-годового керования Лукашенко, спрашивается наведник форума «Свободы».
Акудович каже, под середину 90-х годов демократичные, либеральные и национальные каштовности в белорусском грамадстве были уже навсяж дискредитованы. Конец цитаты. Откуль такие высновы? Грамадство спрямало каштовности во всяким разе национальные, чем далее, тем более. Да и ведомо, как прошел референдум 95-го года, как сбивали депутатов и как хлусили.
Заходьте на наш сайт свобода.орг и берите удел у дискуссиях.
Блоги свободы.
Особистая думка, спрэчный погляд, комментар без оглядки на политкорректность.
Усё гэта можна чытаць у рубрыцы «Блогі» на сайце свабода.орг.
А цяпер і слухаць у эфіры.
Аўтары адкажуць за свае словы.
«Блогі свабоды».
І крыху пазней Ян Максімюк прачытае свой блог пра нядаўную энцыкліку папы Бенедикта XVI «Міласэрнасць у праўдзе». А мы працягваем нашу выніковую праграму. Расійскія ўлады папярэджваюць, што ад 1 жніўня на рынак Расіі не трапіць беларуская малочная прадукцыя, якая не прайшла санітарную экспертызу. Беларускія прадпрыемствы з гэтым позняцца. Пра сённяшнюю сітуацыю на малочных заводах Беларусі даведваліся рэгіянальныя карэспандэнты «Свабоды». Запісаў паведамленні Вячаслаў Кулік.
Гомельщина. У лику так званых штрафников, выявленных российской санитарной службой Роспотребнадзор, предприемство полезки сырец хойников. Причем не из-за радиации ци неких адмовных бактериологичных показчиков, а тому, что у продукции знайшли антибиотики. Оповедает директорка предприемства Галина Бондар.
Взяты на особый контроль несколько предприятий, которые были в продукции обнаружены антибиотики. Потому они контролируют нашу продукцию на ввоз в Россию постоянно на границе. По 7 по 8 часов машина стоит. Уехали в Санкт-Петербург, практически 7 часов машина простояла на Витебской границе. 7 часов. Я считаю, что это проблема.
Директорка твердит, что перечить российскому боку надзвычай складана. Нема отповедного обсталевания. Тому до 1 жнюня тут пленуют усталевать фотометр американской вытворчести и робить потребные анализы на месте. Але гэта, як лічит директорка, только полова справы.
Нам будет легче, но хозяйством будет тяжелее. А что вы считаете, что сегодня молоко с антибиотиками я его выдаила и привезла на предприятие? Проблема у хозяйства сегодня, его особая проблема. Проколол корову, так 30 дней молоко сдавать не надо, понимаете? А мы сегодня вал гоним. Как мне заявил с Рыческого района замначальника управления сельского хозяйства, мне вал нужен. Когда мы будем валить, так мы довалимся.
У молочного предприемства, врача колгасов и совгасов, есть и еще одна сыровинная база. Это приватные господарки. Оповедая господарня Татьяна Звездки Алексичи Хойницкого района, она за первую половину липеня сдала амаль 200 литров молока.
Считайте, вот сегодня 21-е, будут платить за 15 дней. 5 дней задержка. Воду перечисляю на почту. Почта уже нам оплачивает.
Градинщина. Як достаются сертификаты на поставку молочной продукции в Россию молокозаводом на Градинщине, передает журналист Михаил Корневич.
Захачица лаборатория Щущинского сырзавода Людмила Бабина каже, что сегодня на заводе отримали сертификаты на всю экспортную продукцию, за включением сухого молока. Поставки его в Россию припынены до 30 вересня. У новом документе, со слов спадарини Бабиной, изменилось то, что теперь, згодно с потребованиями российского боку, сертификат отповедности будет выдаваться только после санэпидемзаключения. Практично такие же сертификаты на заводе отримали с улета 17 червня. Теперь их довелось перераблять и снова отправлять анализы и людей у российской лаборатории. С этой нагоды Людмила Бабина каже.
Что называется, обязали, значит, госстандарт, что вбивали в сертификаты обязательно номер санэпидзаключения. Хотя по требованию технического регламента и там остальным законам Российской Федерации это вовсе не обязательно. Мы все равно даем этот документ параллельно с пакетом документов на границу. И зачем его тогда вбивать в сертификат, если его копия, утвержденная, допустим, копия, да, отдается с пакетом документов, ну, то есть вместе с грузом.
Загадчица отдела маркетингу Новоградского маслоробчего комбинату Лилия Грин так само каже, что завод отримал необходимые сертификаты из российских лабораторий. И так само уразили новые потребования.
санитарно-эпидемиологическое заключение, немного иная формулировка. В сырах, например, там массовая доля жира, там в сухом веществе, в общем, вот так просто озвучивается немножко иначе. Но смысл один и тот же.
Один из керовников Берестовицкого сыроробчого завода Спадар Иван каже, что так само сегодня повинен отримать опошний сертификат. Он звертает увагу на то, что у российских лабораториях, которые находятся на помеже с Беларусью, утворились черги. На его думку, многие белорусские вытворцы не поспеют сделать сертификаты до 1 июня.
И мы тогда, чтобы ускорить, там старались где-то в глубинке России, но попросили, что вы делаете поближе к своим зонам. Ну, возле границы понятно, куда кто поехал, границы.
Отримание сертификатов для поставки своей продукции подтвердили и на Сморгонском молочном заводе.
Сегодня некоторые акционеры предприятия Пружанский молочный завод вернулись на свободу и заявили, что у вынику молочной войны их зробят жабраками. Повод для заявников завод теперь мкнутся набыть российские бизнесовцы, говорит один из заявников.
Мы линию получили 1,5 миллиона евро, полностью это будет их цех.
Понимаете что? Тут отдельно бухгалтерия будет отдельно, руководство будет отдельно, все.
Суразмовца твердит, что позбавляя белорусских акционеров их уластности, российская компания «Юнимилк», владельник бренду «Веселый молочник». Так само выявляется, что новый господар выставляет свои потребования.
Не нужно население молоко, низшие сорта молока, которые куда их девать, это уже потом будет проблем тоже много возникать.
Главный технолог, акционерное товариство «Пружанский молочный комбинат» Жанна Подолянчик так само подтвердила намеры российского инвестора займеть власть на Берестейшине. Поводле слов специалиста, компания «Юнимилк» претендует так само на молочный заводы у Берозе, Пинску и Кобрне.
Они периодически приезжали.
Удокладняя Жанна Подолянчик.
Это был Вячеслав Кулик. Ну а зараз музычная передача с Дмитра Бартосика.
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Мы слухаем на гэтым тыдні бардэсу з Мікалаеўшчыны Ніяну Загарэўскую. Мікалаеўшчына у любога беларуса асацыіруецца з Якубам Коласам. А ці існуе ў самой Мікалаеўшчыне культ паэта, аўтара новай зямлі?
Безумоўна, Колас гэта ўспрымаецца як вялікая асоба. Это из давних часов. Однако, на жаль, как и иншие вёски, все-таки Миколаевщина, коренное населенство Миколаевщины, скажем так, изменяется, потому что некоторые просто покидают вёску, а отбывается наплыв инших, просто набывают дачи, приезжают из инших мест. Вот. И тому, ну, безумовно, они так само воспринимают Миколаевщину как родиму Коласа. Гэтага не аднять.
Школа у Миколаевщины беларускамоўная.
Ну, треба зазначить то, что собрана у нас беларускамоўная школа. Она была, и она именная школа носит имя Якуба Коласа, и предметы... Проблем нема. Я не бачу проблем. Предметы выкладываются по-беларуску, и тут питання не стаіць.
А яшчэ я ведаю, што у вас там ёсць нейкі паэтычны гурток.
Я кірую літаратурным гуртком, які сапраўды таксама традыцыйна. Мікалаеўшчынскай школы ён даўно існуе. У вытоках это спачатку было літаратурнае выданне, маладыя каласкі, стаяў яшчэ наш Алесь Камароўскі. Вось. І многія паэты, якія выйшлі з Мікалаеўшчыны, яны ў школе былі сябрамі гэтага літаратурнага аб'яднання. Ну, а я ўжо як прыйшла працаваць, я стала кіраваць. Ён цяпер гурток, літаратурна-творчы гурток, які наведваюць дзеці, якія пішуць, спрабуюць пісаць.
І што пішуць? Якія тэмы?
Як звычайна, што характэрна для юнацтва, гэта прырода, гэта каханне, гэта асэнсаванне і прысвячэнне Коласу тому самому, потому что, ну, это традиционно уже, видать, склалось. Актуальные темы такие, человечные.
Промень ясный, промень светлыни, запали в души моей огней. Новый день со мною ты почни, радостный. Божих слов, а живи.
Ваша свобода, выніки дня, завершає гэты паўгадзінны выпуск песні спявачкі Ніяны Загарэўскай з Миколаївщини.
Чистінёй своєю освятлі, чистінёй своєю освятлі.
Шановные слухачи, на гэтым Радио Свобода завершае свае перадачы. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 и 49 метров. Перадача гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайтеся за свободой.